Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Zašto se naša crkva naziva Srpska pravoslavna crkva? Srpska pravoslavna crkva je jedna od pomjesnih hrišćanskih pravoslavnih crkava koja zajedno sa ostalim čini jednu cjelinu, tijelo Hristovo. Ima jedinstvo vjere, jedno svetootačko predanje, zajedničku liturgično-blagodatnu praksu i crkveno ustrojstvo. Podjela na pomjesne crkve uslovljena je spoljnim faktorima, najprije geografskim, kao i činjenicom podijeljenosti čovječanstva na države i narode, zbog čega su pomjesne crkve i dobile nacionalni karakter. Život tih crkava tijesno je vezan za cjelokupni narodni život i njegovu historijsku sudbinu. Srpski narod kao i njegova crkva žive na geografskom prostoru gdje se susreću istok i zapad, dvije kulture, dvije civilizacije, gdje se susreće pravoslavlje i rimokatolicizam, pravoslavlje i islam. Naša etnička kuća je na glavnom drumu. Zato nam je istorija burna, nažalost najviše stradalnička, ispunjena dugotrajnim srpskim ropstvom, stradanjima, rušenjima i obnavljanjima. Srbi su kroz svoju istoriju duboko poznali i smrt i vaskrsenje. Život Srpske pravoslavne crkve neodvojiv je od života i istorije srpskog naroda. Kada i kako su se Srbi susreli sa hrišćanstvom? Srbi su se zajedno sa ostalim slovenskim narodima doselili na Balkansko poluostrvo, na sjeverni dio tadašnje Bizantijske države. Bizantija je bila izrazito hrišćanska zemlja. Hristijanizacija Slovena obavljala se teško. Prema izvještajima vizantijskog cara Konstantina Porfirogenita, pokušaj pokrštavanja Srba bio je za vrijeme cara Iraklija od 610. do 641. On je umolio rimskog patrijarha da pošalje propovjednika. Misionari su vjerojatno slati iz Primorja, jer su te oblasti tada potpadale pod jurisdikciju rimskog patrijarha. Ovi misionari su propovijedali i služili na latinskom jeziku i zato su imali slab uspjeh. Za vrijeme cara Lava i Savrijanca III. 732. godine sve srpske oblasti došle su pod upravu Carigradske patrijaršije. Drugo značajno krštavanje Srba bilo je 867. godine za vrijeme kneza Mutimira, a zatim su veliki prosvetiteljski uticaj na Srbe izvršili sveta braća Cirilo i Metodije. Ko su bili sveta braća Cirilo i Metodije? S Slovenski učitelji i prosvetitelji u vjeri na narodnom jeziku bili su Konstantin u monaštvu nazvan Cirilo i njegov brat Metodije. Oni su bili vrlo učeni ljudi. Misionarili su ranije među Hazarima. Poslati su među Slovene od svetog Fotija, patrijarha Carigradskog, a na poziv moravskog kneza Rastislava 863. 64. godine. Prije svog polaska oni su prethodno na osnovu grčkog alfabeta sastavili prvo slovensko pismo glagoljicu, koja se kasnije za vrijeme njihovih učenika stopila u ćirilicu. Za potrebe misije oni su sa grčkog jezika na slovenski jezik preveli evanđelje i ostale potrebne bogoslužbene i svete spise. Metodij je bio postavljen za episkopa u Sirmijumu, Sremska Mitrovica. Učenici svete braće, nazvani petočislenici, Kliment, Naum, Sava, Gorazd i Angelar, na obali Ohridskog i Prespanskog jezera, razvili su uspješnu misionarsku djelatnost. Tu je procvjetala slovenska pismenost. Nikle su bogoslovske škole za vaspitanje sveštenika i monaha. Kliment je 893. godine postavljen za episkopa Veličke eparhije. Tako je svjetlost evanđelja obasjala slovenske narode sa istoka. Ova dva velika slovenska prosvetitelja, Cirilo i Metodije, proslavljaju se 24. odnosno 11. maja. Hrišćanska crkva u Crnoj Gori. Pored srpske države, u centralnim srpskim oblastima Raške, u 9. vijeku u primorskim oblastima niče i druga srpska država Duklja, rimski naziv Doklea, a zatim Zeta po rijeci Zeti, pritoci Morače. Dukljanski kraj Jovan Vladimir i žena Kosara proslavili su se veoma pobožnim i pravdoljubivim hrišćanskim životom. On je 1116. godine mučenički postradao. Njegove mošti počivaju u Albaniji, kod grada Elbasana, u crkvi njemu posvećenoj Šinđon, sveti Jovan. Bizantija je 1018. godine pokorila Duklu. Sin svetog Jovana Vladimira Mihajlo oslobodio se vizantijske vlasti. Da bi učvrstio svoju vlast naspram Bizantije, uzeo je krunu iz ruke rimskog patrijarha, a to je značilo i državno priznanje, naročito od onih zemalja, čim vladarima je također rimski patrijarh davao krunu. Za vrijeme uprave Mihajlovog sina Bodina od 1081. do 1101. rimski patrijarh postavio je u gradu Baru arhijepiskopa, koji je nosio titulu primas srpski. Pošto je ovo bilo vrijeme poslije raskola, Latini su nastojali da u Dukli izbace slovenski jezik i knjige iz bogoslužbene upotrebe. Kasnije je veliki župan srpski Stefan Nemanja, stvorivši moćnu srpsku državu koju je ujedinio većinu srpskih oblasti, među kojima je bila i Duklja, zaštitio Srbe od latinskih uticaja i utvrdio ih u istini pravoslavlja. Hrišćanska crkva u Bosni i Hercegovini. Kao Raška, Bosna i Hercegovina je do druge polovine 12. vijeka bila pod vlašću Bizantije. Kulin Ban od 1180. do 1204. oslobodio se vizantijske vlasti i postao samostalni srpski vladar u Bosni. Bosna i Hercegovina je tada bila utvrđena u istini pravoslavlja. U prednemanjičkom periodu, zbog nedostatka sveštenstva, stvorio se prazan prostor za sektaše i jeretike, koji su bili proterani sa istoka. Naročito su bili poznati Patareni ili Bogumili. Jačanjem centralne srpske države sve se više gubila granica između Srbije i Bosne. Patareni su proterani i nestali, a hrišćanska crkva u Bosni i Hercegovini stopila se u jedinstvenu srpsku pravoslavnu crkvu u sastavu Pećke patrijaršije. Otkud krsna slava kod Srba i koji je njen smisao? Neki misle da je krsna slava kod Srba nastala iz staroslovenskog poštovanja predaka. Drugi opet vezuju njen nastanak za dan krštenja ili pojedinaca ili porodica. Svetitelja toga dana oni su uzimali za zaštitnika. Uvažavajući ove razloge, poznato je da je krsna slava kod Srba izrasla iz svete liturgije i svetogorskog običaja blagosinjanja hljeba, artosa, na hramovne praznike. Kao i mnogo šta drugo, i slavu nam je podarila Sveta Gora preko Svetog Save i njegovih nasljednika. Kao što na svetoj liturgiji prinosimo hljeb i vino, koje Duhom Svetim biva tijelo i krv Hristova, tako i u slavi prinosimo Bogu svoje darove, beskrvnu žrtvu, slavski kolač i crvenim vinom ga prelivamo. Hljeb se razlama u liturgiji i u krsnoj slavi. Vino sa slave podsjeća nas na krv Hristovu nevino prolivenu na krstu za sve nas. U slavu Božiju se prinosi slavsko žito i svijeća u čast proslavljenog svetitelja i blaženi pokoj naših usnulih predaka. Tako u slavi postajemo jedno i zajedno, preci i potomci, živi i mrtvi. Gdje se zagasi slavska svijeća, tu se gasi dom, nestaje sveto pamćenje, lično i porodično i narodno. U cijelom svijetu samo Srbi imaju krsnu slavu. Narod kaže, gdje je slava, tu je i Srbin. Sveti Sava i njegovo doba. Veliki župan Stefan Nemanja od 1169. do 1196. imao je tri sina, Vukana, Stefana i Rastka. Najmlađi sin Rastko rođen je 1175. godine. Kao mladić, Rastko je bio postavljen za princa Humskog. U dvor Stefana Nemanje vrlo često su navraćali svetogorski monasi. Rastko je sa njima vodio duge razgovore. U 17. godini života on odlazi u Svetu Goru, gdje se u ruskom manastiru svetog Pantelejmona i zamonašio. Tu je dobio monaško ime Sava. Njegov otac Stefan Nemanja 1196. godine predao je prijesto svome srednjem sinu Stefanu, povuče se u manastir, tamo se zamonaši i dobi monaško ime Simeon, a njegova žena također se zamonašila i dobi ime Anastasija. U Svetoj Gori Simeon i sin mu Sava grade manastir Hilandar 1199. godine. Simeon je umro 13. februara 1200. godine i sahranjen je u manastiru Hilandaru. Iz njegovog groba nikla je čudotvorna loza, čije se suvo grožđe daje bezdetnim roditeljima. Loza je rodna i do danas, a sveto miro koje se točilo iz njegovog groba, kako i Hilandaru, tako i u Studenici, prestalo je da teče. Djelatnost Svetog Save i autokefalnost Srpske crkve. U sjedištu Svete Gore u Kareji Sveti Sava sagradio je isposnicu. Tu je napisao karejski tipik koji je urezan u kamenu ploču u isposnici, gdje se do danas čuva i po njemu monasi tu žive. Godine 1204. krstaši su osvojili Carigrad i tu osnovali Latinsko carstvo. Kasnije su krenuli pritisci pljačke na Svetu Goru od strane krstaša i jezuita. Zbog toga je Sveti Sava 1207. godine došao u Srbiju, u manastir Studenicu. Tada je prenio u Studenicu mošti svoga oca Svetog Simeona i nad njima izmirio svoju oko vlasti zabađenu braću Stefana i Vukana. U Studenici je Sveti Sava 1217. godine napisao studenički tipik. To je u stvari njegov prerađeni hilandarski tipik, a kao uvod u njega dodao je žitija Svetog Simeona. Sveti Sava je 1219. godine izdjejstvovao carigradskog patrijarha Manojla Sarantena i vizantijskog cara Teodora Laskara u Nikeji samostalnost, autokefaliju Srpske crkve. Za prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve postavio je Sava titulom arhijepiskop srpskih i pomorskih zemalja i dobio je gramatu o autokefalnosti. Sava se odmah postarao da organizuje Srpsku crkvu. Tako je, pored postojeće tri eparhije, osnovao još 8 novih i podijelio na protopijate i parohije. Umjesto episkopa Grka postavio je srpske episkope. Sjedište Srpske crkve smjestio je u manastir Žiču. Tu je 1222. godine održan crkveno-narodni sabor, na kome je Sava kazao čuvenu besjedu o pravoj vjeri. Tom prilikom je svoga brata Stefana Prvovenčanog miropomazao za kralja.